Egunon, Eneko.
Egunon.
Zer moduz gabiltza?
Bueno, lanean, baina ongi hemen eguraldi edegarekin eta sajeren salmentari begira optimistak gira aurten festivala edega izango baita.
Duda izbirik ez. Euskal Herria zuzenean, arrosa nazi zen, gero Zuberora joan zen eta berriro Nafarroa beherera, eletara. Zer moduz aldaketa horiekin?
Ongi aurten aldaketa guztien urtea da, gure nortasun bisual aldatu dugu, gure eskaintza kulturalak ugaritu ditugu, eta egan duzu bezala toki aldaketarekin batera, ba, festivala berriara ekitzen ari gira. Hori, beraz oso optimistak, ditugun oihartzunak ere bizki positiboak gira, eta hori, ba, urte osoan egun bat laguntzaile ibili dira lanean, eta hor azkenean gure lanaren emaitza iritsiko da, osteburunetan, eta biziki pozik.
Euskal Herria festivala ba, zenbait edizio izan ditu, eta balantzea egiterakoan ze azpimarratuko zenuke?
Bueno, nik errango nuke gure festivala militantea eta alternatiboa izateaz gain, festivala eraikitzailea dela. Beraz, bilana egiterakoan errango nuke 13 urtez, eta aurten 14. urtez, gauza asko eraiki ditugula. Ipar Euskal Herrian kaseta bat, egunkari bat sortu dugu, Coca-Cola eta Pepsi alternatiba bat sortu dugu, Arrosa irratisarea sortu dugu. Pentsatzen dut hori dela festivalaren bilana, eraikitzailea da. Gure herria eraikitzen ari gira, alternatiba bat eraikitzen ari gira, eta beste mundu bat eraikitzen ari gira festivalari esker. Hori da bilan orokorra, eta gero bai kulturalki ere, gango nuke artistikoki izan direla momentu oso azkarrak, eta hori azimarratuko nuke.
Festivalaren xedeak, helburuak zeintzuk dira?
Ugariak dira, deia Ipar Euskal Herriko realitateari lotutako festivala bat da, eta adibidez dena euskaraz egitea hemen ez da gauza gutxi, beraz alde batetik euskararen defentsa, bestaldetik hiritarren eta populazioaren inkubazioa, eta gero kalitatezko programazio kultural bat eskaintzea da ere.
Esan dugun bezala, Euskal Herria zenean aurten eletan izango da, Nafarroako beherean, ostiraldarun bat eta igandean. Egitareguari dagokionez, gauza asko, musika, animazioa, dantzak, zehazmigartuko zenuke?
Aurten azpimarratuko nuke, erri batean girela, eskiragiago pentze batean, eta beraz horrek aukera berriak eskaintzen izkigula, beraz publikoaren zat, izango dira bai betiko kontzertu handiak, baina baita ere ordu berdinean animazio desberdinak, antzerki, dantza, ikuskizun ibiltariak, badira animazio desberdinak, eta ordutegia ere zabaldua da, goizeko 10:00 hasiko dira egunero animazioak, eta goizeko 4:00 amaituko, beraz egango nuke familiaka dela aurtengo festivala.
Herrian bertan aretan ere zenbait gauza burutuko dituzue, besteak beste igandean herri bazkaria.
Hori da, Euskal Herriko Laborantza Ganbarak antolatzen du zikiro bat, zikiro ekologikoa edo biologikoa, eta hori, giro igandeko eguna, giro biziki herrikoia eta familiaka da, askoak atsegin dute igandeko giroa, beraz. Pentsatzen dut sortuko dela hor pilota partida, merkatu eta zikiroaren inguruan, horako giro interesgarri bat.
Izen propioak aipatu behar baditugu, batzuk ezagunak dira, esatu delako Manu Txao, Fermin Muguruza, Emir Kusturika eta bar luze bat.
Bai, hori da. Baditugu, azbitxaburuak ditzen ditugun hauek, baina horiek ez dute gorretu behar gibelean den programazio guztia. Egan nahi dut Manu Txao batek, hori hartzun asko egindu festivalari, baina horren gibelan badira oraindik beste 100 artista, kompainia, talde heldu direnak ere, beraz, pentsatzen Manu Txaoren konzertua biziki ongi izango dela, baina horretaz gain badira beste gauza asko, igandez badugu The Kongoz rege, Jamaikako rege taldea ondia, badugu Seun Kuti, larumatez biziki musika hip-hop eta elektronikoa eskainiko dugu, besteak beste, badira artista asko.
Sarrerarik baldago?
Sarrerarik ez da gehiago ostiralerako, momentuz eskaintzen dugun aukera bakarra da gaur, asteazkenan, gau erdi arte, hiru eguneko bonoa erosteko aukera, snack.com webgunean, eta hori 45 €. Eta gero egunean bertan, bertaratuko direnei, ba, hiru eguneko bonoa erosteko aukera bakarrik izango dute, ostiraleko heldu badira, edo beste naz larumat eta igandan txartelak badira oraindik.
Esan hiru egunetarako bonoak oraindik eta ba, Enekok esan duen bezala gaueko 12 arte Bilboko Kafe Antzokian salgai daudela. Bestetik, ekologia zaindu nahi duzue bereziki festivalaren zehar.
Bai, hori da, eta hori betidanik arrosatik den printzipio bat da guretzat, antolatzen dugu festa handi bat, baina inguramenari kasu eginez, eta hori biziki importanta da. Adibidez, aspalidanik baso berrerabilgarriak plantan eman ditugu, komun idogak eta ez kimikoak, eta holako printzipio asko, ondakinen bere isketa, badira holako printzika asko, eta adibidez ere ingurumenari lotua baita, baina baita ere bidezko merkataritzari, Coca-Colarik ez saltzea gure tokian, gure festivalean, eta garagardoa ere, badugu, hemengo azparneko ekoizle batzuek eta sibiruko ekoizle batzuek egindako garagardo bat eskaintza. Tokiko produktuak, kalitatezkoak eta alternatiba batzu eskaintzen dizkiogu gure festivalariari.
Logiteko arazo handirik ez, sarrerekin batera kanpina antolatu duzue?
Bai, akampalekua doain. Badira bi akampaleku gainera urten, bat hiru eguneko bonoa duten entzat, eta bestea adibidez Bilbotik heldu bazaizkigu lagun batzu larun batean makarrik, ba izango dute larun batean kanpaleku bat ere.
Euskal Herria zuzenean festivalari buruzko informazio gehiago seguru interneten.
Hori da, ehz.herrikomarra festivala.com webgunean.
Eta bukatzeko eneko, ze espero duzue aurtengo ediziotik?
Jende asko, giro biziki ona, eta bereziki hemengo herriko etxak ikus dezala festivala edera antolatzeko gai girela urte. Egan nahi du, nahi ginuk eta amesten dugu 2008an oraindik eletan antolatzea gure festiola.
Eneko Gorri, Euskal Herria zenean jaialdiaren antolatzailea. Mila esker eta nahi duzun arte.
Bai, mila esker zuei.
Agur.
Aio.